Šogad esam izvēlējušies tematiku tieši tēju, jo attiecīgi tas ir saistīts ar to, ka gan vēsturiskajos mūžu parkos un dārzos ir iespējams saplūkt un gan medicīnā izmantojamos šos tējai nepieciešamās zāles, gan arī tas ir kā tāds jau elitārs apliecinājums mūžu statusam cienāt savus viesus ar smalku, vasarā pat arī pat ar augsto tēju vai pat arī tādu veldzējošu karstu tēju arī. Tā kā līdz ar to tad tā ir tā pieejamā lieta, kas ir atrodama jebkurā vēsturiskā mūžu parkā un dārzā, un tādēļ arī šogad izvēlējāmies tieši to fokusu uz tējām. Katru gadu noteikti palielinās tas interesanti lokus, kam kultūras mantojums šķiet arvien interesantāks un saistošāks, jo cilvēki mūsdienās pamantījās vēsturiskajās ēkās arī tādu tūrisma uzņēmē darbības potenciālu. Un līdz ar to tad viņi pieņem to kā savu jaunu dzīves izaicinājumu, veltīt savu brīvo laiku vai pat arī profesionālo dzīves daļu tieši šo kultūru vēsturisko ēku atjaunošanai un sakārtošanai. Un līdz ar to tad, tas ir kā tāds izaicinājums, kas nav tuvākajiem gadiem vai gadu desmitiem, bet tiešām tas ir vesela mūža darbs atjaunot un sakārtot šādu īpašumu, kas tālāk var tikt nodots mantojumā jau nākamajām paudzēm. Arvien biežāk saņemam šādus zvanus ar interesantiem, kuri gatavojās jau rīt startēt kādā izsolē vai pat jau šodien iet pie bankas jautāt kredīta aizņēmumu kādu īpašumu iegādēju. Un tie galvenokārt ir kādi cilvēki, kas ir pavadījuši lielāko dzīves daļu pilsētās un kam ir veidojušies kaut kādi nelieli uzkrājumi vai lielākie uzkrājumi, kas vēlas savu dzīvi attiecīgi saistīt ar kultūras mantojumu un tajā ieguldīt un atstāt kaut ko pēc sevis paliekošu. Un tas ir galvenokārt redzams tādās jaunākās paudzes cilvēku ģimenēs, ar bērniem arī tas notiek, kad attiecīgi vēlas pavadīt gan laiku pie dabas un, protams, kultūras mantojums ir tajā visā pamatā. Ir arī, kas iegādājoties īpašumu sākumā ar milzu entuziasmu un enerģiju ķeras tam klāt, lai to atjaunot un kādā brīdī varbūt arī pagurst jau pēc pāris gadiem un saprotot, ka viens nav cīnītājs un tad tajā brīdī meklē sev palīgā kādus draugus, radus vai kolēģus, dombiedrus, kas varētu nākt palīgā sakārtot un atjaunot šo milzīgo māju, jo mums jāreicinās, ka tās vēsturiskās ēkas bijušas lielām ģimenēm, vairākiem cilvēkiem. Mūsdienās pārsvarā tās netiek vairs izmantotas kā viens ģimenes vasarnīcas vai vasaras mājas, bet tiešām arī turismu vai uzņēmējdarbībai galvenokārt. Nu, un tad pēdējā laikā arī parādās šie sadarbības modeļi, ka tiek meklēti domu biedri un atbalstītāji, lai kopīgiem spēkiem atjaunot kādu vēsturisko ēku.